Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо, саламатсызбы? АКШ Кыргызстандагы Керемет банкка санкция салды.
Бул банк уже чёрный списокко кирип, азыр алардын операциялар бүт бары токтолуп атат. Эми биздин башка банктарда ошол сыяктуу иш чаралар.
Кыргызстанда туура 1 жыл мурун 11 журналист жапырт камалган. Журналисттерге карата соттук иштер сөз эркиндигине медиалардын ишине кандай таасир этти?
УВСТ жатканда бир жолу келип, ошол жерден следователдер допрос кылышкан. Болду, ошол эле.
Израиль менен Хамас радикал уюмунун ортосунда угуп атышууну токтотуу келишими жетишилгени жарыяланды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы. 16 январда Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяхунун кеңсеси АКШ жана Евро биримдикте террорчу деп танылган Хамас радикал тобу Газа тилкесинде ок атышууну токтотуу жана барымтыдагыларды бошотуу боюнча бир күн мурда жетишилген келишимдердин бир катар жоболорун кайра карап чыгууга аракет кылып жатканын билдирди. Мындан улам Израилдин министрлер кабинети бейшембиге белгиленген жолугушууну кийинкиге жылдырганын кабарлады. Хамастын жогорку даражалуу расмий өкүлү Изат эл-Решик Рейтерс агенттигине тынчтык келишимин бир күн мурун ордомчулар менен макулдашканын айтты. Израиль менен Хамас макулдашууга жетишкенин Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден 15 январдын кечинде Вашингтондо билдирген. Джо Байдендин айтымында бул макулдашуу 3 этап менен ишке ашат. АКШда жана Евро ширкетте террордук деп танылган Хамас уюмунун жоочулары 2023-жылы 7 октябрда Газанын аймагынан Израилге кол салганда 1200 киши өлгөн, 250-ден ашуун адам туткунга алынган. Барымтадагылардын жарымынан көбү ошондон бери каза тапкан же бошотулган. Израиль Хамастын жоочуларынын чабуулдарына жооп катары Газадагы аскердик операцияларын баштаган Хамас башкарып келген бул тейкенин саламат сактоо мекемесинин маалыматына ылайык, согуш баштагандан бери Газада каза тапкандардын саны 46700 ашты. Кыргызстанда катталган Керемет банк АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын банкка салган санкциясы тууралуу комментарий берди. Керемет банктын расмий сайтына чыккан маалыматта банк АКШнын каржы министрлигинин банк мыйзамынын бузууларга жол берген деген билдирүүсүнө даттануу иретинде кайрылганын билдирди. Андан тышкары Керемет банк ар дайым улуттук мыйзам жана эл аралык укуктарга ылайык так иш алып барары айтылат. 15 январда АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап Керемет банкка да санкция салган. АКШ Керемет банктын расмий өкүлдөрү 2024-жылдын жай айларынан бери эл аралык санкцияларды кыйгап өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмесиндеги Промсвязьбанк менен иштешип аталган банктын атынан сыртка каражат которуп турганын кабарлады. Вашингтондун билдирүүсүндө Промсвязьбанк Орусиянын аскердик өнөр жай базасындагы ишканаларга миллиарддаган долларлык каржы колдоо көрсөткөнү жазылган. Бул темалар тууралуу алдыда кенен сөз болот. 2024-жылы Орусиянын 23000 ашуун жараны Кыргызстандын аттуулугун алуу үчүн арыз тапшырган. Бул тууралуу 16 январда Жогорку Кеңештин жыйынында калктык аттоо департаментинин жетекчисинин орун басары Бекзат Ибраимов депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Салымда статистикага өткөрсөк 2024-жылы 23000 ашуун ходатайство түшкөн. Бирок анын ичинен Россия Федерациясы жарандарына деген 1000 ашуун эле жарандык берилген. Калгандар баардыгы отказ болгон нерселер да.
Мунун алдында эл өкүлдөрү интернетте кыргыз паспортун сатууга кыска мөөнөттө алып берүүгө байланыштуу жарнамалар көбөйгөнүн айтып чыгышкан. Санарип өнүктүрүү министринин орун басары Клим Амельченко бул маселеге байланыштуу тартип коргоо органдарына кайрылышканын айткан. Буга чейин санарип өнүктүрүү министрлигине караштуу калктык аттоо департаментинин директору Арсен Миңбаев 2023-жылы Орусиянын 10000 жакын 2024-жылдын мезгилине чейин карата 7000 жараны Кыргызстандын жарандарынан алуу тууралуу арыз тапшырганын Жогорку Кеңештин комитетинин жыйындарынын биринде билдирген. Анын сөзүнө караганда акыркы 2 жылда ошол арыздардын негизинде 6000 чукул кишиге Кыргызстандын жарандыгы берилген. Башкы прокуратуранын басым сөз кызматы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Самат Ибраевдин уулу Данияр Ибраевге издөө жарыяланганын кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Бишкектин Свердлов райондук соту алдамчылык фактысы боюнча 8 эпизод менен Данияр Ибраевди күнөөлүү деп таап, 7 жылга эркинен ажыратып, 3 жылдык пробациялык жаза берген. Андан тышкары жабырлануучуларга зыяндануулордун толтурууга милдеттендирилген. Жабырлануучулар райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арызданган. Данияр Ибраев сотко келбегендигине байланыштуу шаардык сот аны камакка алуу чечимин чыгарып издөө жарыялаган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы издештерин жүргүзүүдө. Свердлов райондук соту 2023 жылы 20 июлда Данияр Ибраевди алдамчылык боюнча күнөөлүү деп таап, 7 жылга абакка кесүү чечимин чыгарып, бирок 3 жылдык пробациялык көзөмөл менен сот залынан бошоткон. Мындан тышкары аны жалпы 19,821,000 материалдык чыгымдын ордун толтурууга милдеттендирген. Данияр Ибраев жогорку кеңештин мурдагы депутаты Самат Ибраевдин уулу. Буга чейин Бишкекте ата бала Ибраевдерге акчасын алдатып жибергенин айтып, ондогон киши митинг өткөргөн экс депутат андай айыптарды төгүнгө чыгарган. Бишкек шаардык мэриясы коомдук транспортта жол киренин актылай төлөгөндөргө 40 сомго жогорулатуу боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Бул тууралуу мэриянын транспорт жана жол инфраструктурасынын өнүктөрү департаментинин директору Уланбек Бейшенбаев 16 январда Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу 3 комиссиясынын жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, накталай эмес жана накталай төлөмүнүн ортосунда 3 сом гана айырма болгондуктан эл дагы деле жол кирени накталай берип жатат. Борбордо каттамга күнүгө 1200 автобус чыгып жатат. Ушул тапта автобуста тулпар жана банк карталары менен 17 сом, накталай 20 сом, Мегапей сервис аркылуу 11 сом, менчик автобус жана маршруттук кичи автобуста 20 сом. Борбордо жол кире акыркы жолу былтыр январь айында көтөрүлгөн. Мэрия электрондук жол кире төлөм системасын колдонууга элди кызыктыруу үчүн 2024 жылы октябрь айында коомдук транспортто жол киренин актылай төлөгөндөргө 40 сомго көтөрүү сунушун берип, ал сынга кабылган. Борбор калада жүргүнчүлөрдү мэриянын транспорт жана жол инфраструктурасынын өнүктөрү департаментине караштуу Бишкек шаардык транспорт, Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы жана Бишкек троллейбус башкармалыгы ташыйт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан соңку башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыздар болот. Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Уктурубузду улантабыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан, YouTube каналыбыздан түз эфирде дагы угуп турсаңыз болот. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандагы Керемет банкка санкция салганы белгилүү болду. Кошмо Штаттар Кыргызстанда колдон колго өткөн бул банк ел аралык санкцияларды кыйга өтүп, кара тизмеге кирген орусиялык банк менен кызматташканын билдирүүдө. Бул санкция Керемет банк жана жергиликтүү банк системасына кандай таасир тийгизет? Теманы кесиптешим Кубатбек Айбашев улантат.
Америка Кошмо Штаттарынын финансы министрлигинин алдындагы четелдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын 15 январда чыгарган санкциялык чечимине Кыргызстандагы Керемет банк жалгы акционердик коому да кирген. АКШнын финансы министринин орун басары Уоли Адиямо бул санкциялык чаралар Орусиянын куралданууга керектеген киреше булактарын чектерин билдирген. Чечимдин негиздемесинде Кыргызстандагы Керемет банктын кызмат адамдары санкциядан кыйга өтүүчү схемаларды аткаруу үчүн бери дегенде 2024 жылдын жай айларынан бери өз иш аракеттерин Орусиянын расмий адамдары жана АКШнын санкциясындагы Промсвязь банк менен уюшкандыкта иш алып барышканы, Промсвязь банктын эл аралык акча которууларына кол кабыш кылганы жазылган. Керемет банк 16 январь күнү өзүнө салынган санкцияга байланыштуу расмий билдирүүсүн жарыялады. Банктын атын атагыс келбеген өкүлү АКШнын финансы министрлигине даттануу менен кайрылышканын билдирди.
АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө боюнча кеңсесине биздин банк жөнүндө таратылган маалыматы боюнча даттануу иретинде кайрылат. Жогорудагы маалымат банктын ишине таасирин тийгизбейт жана банк аманатчыларынын алдында өз милдеттерин толук аткарууну улантат. Бардык филиалдар штаттык режимде иштеп, кардарларга банктык кызмат көрсөтүүнү толук көлөмдө жүргүзүүдө. Банк диалогко ачык жана жөнгө салуу органдар, анын ичинде эл аралык аудиторлор менен кызматташууга даяр экенин билдирет.
Ошентип Украинадагы согуш башталганда санкцияларды кыйгап өтүүгө аралашып, орус компаниялары менен кызматташты деген жүйө менен мурда кийин аты чыкпаган компаниялар кара тизмеге туш болсо, бул жолу бир кезде мамлекет ээлик кылган ири банк мындай чектөөгө туушар болду. Керемет банк жабык акционердик коомунун 97% ашуун акциясы 2024 жылдын март айына чейин Кыргызстандын улуттук банкынын колунда болгон. Кыргыз фондолук биржасынын таркаткан маалыматы боюнча, марттын соңунда акциялардын ал пакети финансы министрлигинин ээлигине өткөн. 25 декабрда банктын 75% акциясы Люксембургтук Altair Holding компаниясына сатылганы кабарланган. Калган 22% ашуун акциясы министрликтердин колунда калган. Ал учурга карай банктын уставтык капиталы 8 миллиард 700 миллион сом болгон. Керемет банкка 2024 жылдын соңуна чейин дээрлик толук ээлик кылган. Учурда 22% акциясын кармап турган Кыргызстандын финансы министрлиги азырынча ага салынган санкциялар тууралуу кандайдыр бир комментарий бере элек. Улуттук банк дароо билдирүү жарыялап, бүгүнкү күндө банк тармагындагы жагдай туруктуу деп ишендирди.
Коммерциялык банктар штаттык режимде иштеп жатышат жана кардарларга өзгөлтүксүз негизде банктык кызматтарды көрсөтүүдө. Ички валюта рыногундагы жагдай туруктуу. Кыргыз Республикасынын банк системасына санкциялардын терс таасирлерин азайтуу жана өлкөнүн финансы системасынын туруктуулугун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын улуттук банкы тиешелүү иштерди жүргүзүп жатат. Зарыл болгон учурда Кыргыз Республикасынын улуттук банкы банк системасынын туруктуулугун сактоо жана кредиторлор менен аманатчылардын кызыкчылыгын коргоо үчүн кошумча чараларды көрөт. Ошондой эле кошумча инструменттерди колдонууга даяр.
Деп жазылган улуттук банктын билдирүүсүндө. Орусиянын өкмөтү 2018 жылы Промсвязь банкты улутташтырып, аскердик өндүрүшүн каржылоо жана ири аскердик келишимдерин тейлөөгө адистештирген. Мамлекеттик коргоонуу банкына айлангандан тарта ал уюм Орусиянын аскердик өндүрүштүк тармактагы компанияларына миллиарддаган долларлык каржылык колдоолорду берген. АКШ өкмөтүнүн жарыялаган маалыматында 2024 жылдын соңунда Кыргызстандын финансы министрлиги Керемет банктагы акциялардын көзөмөл пакетин Кремль менен байланыштагы орус олигархынын фирмасына сатканы белгиленет. Аны сатып алуу менен Орусиянын санкциялардан кыйгап өтүшү үчүн импорттук жана экспорттук төлөмдөрдү жүргүзүүчү борбор түзүүнү көздөшкөн. Банк иштери боюнча серепчи Бактыбек Шамкеев Керемет банктын окуясы Кыргызстандын банк жүрөсүнө улуттук коңгуроо болуп, башкалар да өз операцияларын өтө кылдат жүргүзүүгө мажбур болорун айтат.
Санкциялар киргизип атса Россияга каршы, эгерде биздин банктар ушул банктар менен иштесе дагы эле улантса, анда сөзсүз ошонун негизинде бизге таасир болот да. Мына Керемет банк деп айтып кеттик го, алар болсо Россиянын Промсвязь банк менен иштеп, алардын бюрократияларын жүргүзүп ошого каршы болуп, азыр мына Америка Кошмо Штаттар азыр ошо тыюу салып атат. Бул банк уже черный списокко кирип, азыр алардын операциялары бүт баары токтолуп атат. Эми биздин башка банктарда ошол сыяктуу иш чарага түшпөш үчүн алар өзүнүн политикасын аябай катуу көзөмөлгө алып, операцияларды көзөмөлдөп атат. Атайын службалар ушундай операциялар өтпөш керек деп. Андан кийин ошол службалар эл аралык институттар менен байланыштаалар иштешет. По отмыванию денег против терроризма деген бар, ошол сыяктуу мекемелер, эл аралык мекемелер менен чогулар иштешип атат.
Керемет банк Кыргызстандагы санкцияга кабылган жалгыз банк болууда. Ал эми соңку бир жуманын ичинде АКШ санкция салган үчүнчү кыргыз компаниясы болуп турат. Буга чейин 10 январда Газпром Нефть Азия жана Мунай Мырза компаниялары санкциялык тизмеге киргизилген. Мунай керектөөсү 90% Орусияга көз каранды болгон Кыргызстандын экономикасына бул санкциялардын тийгизер таасири жергиликтүү коомдо кызуу талкуу жараткан. Жалпысынан 2022 жылы Орусия Украинага кол салгандан бери 10 ашуун кыргызстандык компания АКШнын жана Европа өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылышкан. Алардын баары тең Орусиянын аскердик коргоонуу комплекси муктаж болгон кош маанилүү товарларды өнүккөн өлкөлөрдөн алып келип, ал жакка жөнөтүп турган үчүн кара тизмеге киргизилген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Кыргызстанда туура бир жыл мурун 11 журналист жапырт камалган, массалык башаламандыкка чакыруу беренеси боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде 8 айга жакын сот жүрүп, 4 журналист сот жообуна тартылды. Четте мажбурлап чыгарылган эликтөөчү журналист Болот Темиров менен бирге иштеген көз карансыз журналисттерге козголгон бул иш жалпы медианы кандай өзгөрттү? Бул суроолорго кесиптешим Айбек Бийбосунов жооп издеди.
Өзгөрүү баардыгы жакшы болот, баардыгы жакшы болот. ойлонмогула.
Туура бир жыл мурун 2024 жылдын 16 январында камалган 11 журналисттин ичинен Махабат Тажибек кызы 6 жыл, Азамат Ишенбеков 5 жылга кесилсе, Актылек Капаров менен Айке Бешикеева 3 жылдан пробациялык жаза алышкан. Лейлин райондук соту калган 7 журналисти актаган чечим чыгарган. Ал эми абакта жазасын өтөй башташкан Махабат Тажибек кызынын жаш баласы болсо, Азамат Ишенбековдун чоң апасы оор абалда экени маалым.
Балам айтып коеюн дегем, балам мен сени эч качан таштаган эмесмин. Сен жакшы болгон. Болгон менин максатым сен өнүккөн, өспөн элде жерде жашасың деген.
Апа кебай, балам жакшы камактагы. Аллах буйрук койгон болсо калат баары. Азаматын акыйкатты сүйгөн үчүн айып менен камачкан даяктагы.
Ички иштер министрлиги аларга айт-айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш иши козголгонун билдирип, аларды массалык башламандыктарга айыптаган. Журналисттер айыпты четке кагып, камакка алуунун себептерин өз иликтөөлөрү менен байланыштырып келишет.
Кыштын ызгар суугунда жылыткыч беле көрөбүз.
1.5 жыл мурун мамлекеттик кызматтардагы бийлик адамдары аралашкан коррупциялык иштерди иликтеп жүргөн журналист Актылек Капаров азыр Айбай деп аталган интернет дүкөнүн иштетип жатат. Анткени ал 10 ай абакта отуруп, былтыр октябрдан бери пробациялык жазасын өтөп жатат. Ошондон улам журналистиканы соодага алмаштырууга аргасыз болду. Бул иште акталып чыккан 7 журналисттин бири Жодар Бузумов да журналистикага аралашкысы келбей турат. Ал болсо абакта 3 ай отурду.
3 айдын аралыгында мен тергөөгө бир ашып кетсе бир эки эле жол чыктым го дейм негизичи тергөөгөчү. Тергөө жүрбөй атты, мисалы күтүп аттык, биз качан чакырат КСУга депчи. Ошо бизди үй камакка чыгарарын алдында бир жолу чыгыптыр. Ага чейин ошол УВСде жатканда бир жолу келип ошол жерден следователдер допрос кылышкан. Болду ошол эле. Биз ошол болду да биздин негизги эмебиз.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов журналисттердин камалышын тарбиялоо максаты менен байланыштырса, президент Садыр Жапаров 2024 жылы кабар агенттигине берген маегинде мындай деген.
Ал эми 11 журналист дегениң боюнча алардын экөө гана журналист экен го, калганы 11-нчи класс билими барлар дешти. Аларга тигилер анча мынча акча төлөп, социалдык түйүндөргө отургузуп, жалган маалыматтарды, элди дүрбөлөңгө чакырган жасалма материалдарды тараттырып жатканын кантип танат?
Журналисттер камалган бул окуя жалпы эркин медиаларга сөз эркиндигине таасир эткени айтылууда. Медиа эксперт Азел Сооронбаева.
Бул демонстративдүү түрдө болуп атпайбы, ушундай массалык түрдө камоолорчу, анан башка журналисттерге деле сөмөй көрсөткөндөй болду да, силер деле ушундай болосуңар. Жөн жүргүлө, иликтөө жасабагыла деген эле мындай ачык чакырык болду да, жест болду да билим өкүлдөрү тарабынанчы. Анан иликтөөлөр азыр байкасаңар көбүнчөсү ошо Темиров Лайф мындай өлкөдө эмес журналисттер жазып атышпайбы. А өлкөнүн ичинде мындай кооп толуп калды да иликтөө жасаганчы.
Бир жыл мурда камалган 11 журналисттин эң уулусу 52 жаштагы Сайбидин Султаналиев гана журналистикага кайтып келди. Калганы азыркыга чейин чочулап турушат.
Жөнөкөй карапайым калк менен бийликтин ортосундагы көпүрө болуу кызматыбызды аркалап жүргөндүгүбүз үчүн камалып отуруп чыктык деп ойлойм да мен. Мен өзүмдү жеке мен менен отурган балдар дагы, балдар кыздар дагы ошондой эл менен бийликтин ортосундагы көпүрөлүк кызматты аткарып атып, бирок эл көйгөйүн көтөрүп атып камалып чыгышты.
Эл аралык уюмдар Кыргызстандагы журналисттердин жапырт кармалышын жана соттолушун сындап, кыргыз бийлигин аларды бошотуп, актоого чакырган. Алар журналисттерди жасаган иши үчүн жазалоо аракетин сөз эркиндигин басмырлоо катары баалап, мындай көрүнүштөр Кыргызстандын эл аралык аброюна олуттуу сокку болорун эскертип келишет. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эми учка жаңылыктар менен улантсак. Израиль Хамасты келишимдерди кайра өзгөртүүгө аракет кылып жатат деп айыптады. Былтыр 23 миңден көп орус жараны Кыргызстандын паспортун алуу үчүн арыз берген экс-депутат Самат Ибраевдин уулу Данияр Ибраевке издөө жарыяланды. Бишкек мэриясы нактылай жол кирени 40 сомго көтөрүүнү кайрадан сунуштады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Биз уктуруубузду ядролук темалар менен улантабыз. АКШнын президенти Израиль менен Хамас радикал уюмунун ортосунда ок атышууну токтотуу келишими жетишилгенин 15 январдын кечинде жарыялады. Көп өтпөй Сахал Газага аба соккуларын уланканы кабарланды. Израилдин бийлиги Хамас менен акыркы мүнөттөрдөгү пикир келишпестик келишимди толук бекитүүгө жолтоо болуп жатканын билдирди. Хамастын өкүлдөрү арачылар жарыялаган макулдашуунун жолжоболорун сактоого даяр экенин ишарат кылышты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Шаршемби түнү Газанын бардык аймактарында жана Израилдин бир нече шаарларында көптөр кубанычтан уктай алышкан жок. Баары согуш бүткөнүн бири бирине сүйүнчүлөп көздөрүнө жаш алып куттуктап жатышты.
Бизге үйдүн да кереги жок. Тынч уктап, тынч ойгонсок болду. Биз бир жыл үч айдан бери дурусураак тамак ичип жеп, уктай элекпиз. Согуштун токтошун Кудайдан саат сайын суранып жаттык. Коопсуздукта, тынчтыкта жашагыбыз келет. Азыр жакшы жаңылык угуп жатканыбызга Кудайга миң мертебе шүгүр.
Дейт Газанын тургуну Абу Мухаммед, ал эми Тель-Авивтин тургуну Уоррен Стайл мындай пикири менен бөлүштү.
Эмоциялар толуп, сезимдер аралашып, толкунданып турабыз. Албетте, бул жарым жартылай макулдашуу биздикилерди үйгө кайтаруунун башталышын билдирет. Бирок ошону менен катар кооптонуу дагы бар. Анткени буга чейин бизде ийгиликсиз тажрыйбалар болгон. Бул жолу да башталбай жатып, үзгүлтүккө учурабас экен. Баары ойдогулай болуп, туткундар мекенине кайтса экен.
Кооптонгондо эле айрым газалыктардын сүйүнүчү көпкө созулган жок. Ушул эле түнү жана бейшемби таңда Израилдин армиясы абадан соккуларын күчөттү. Аймактын саламаттык сактоо башкармалыгынын билдирүүсүнө караганда, соңку чабуулдардан 40 палестиндин өмүрү кыйылды. Хамастын согушкерлери дагы жөн турбай Израилдин аймагын ракеталар менен аткылаганы кабарланды. Ал жакта жараат алгандар тууралуу маалымдалган жок. Ок атышууну токтотуу тууралуу келишим жетишилгенин жарыялаган АКШнын президенти Джо Байден ал бир нече баскыч менен Ишка шаарын билдирген.
Макулдашуу 3 баскычтан турат. Биринчи баскыч 6 жумага созулат. Анын алкагында ок атышуу толугу менен токтотулат. Израиль аскерлери Газанын бардык калктуу конуштарынан чыгарылат. Хамастын барымтасындагы бардык туткундар, анын ичинде аялдар, кара картаңдар жана жарадарлар бошотулат. Ал эми Израиль түрмөлөрүндөгү жүздөгөн палестиндерди эркиндикке чыгарат.
Байден кошумчалагандай, экинчи этапта согушту биротоло токтотуу боюнча Израиль менен Хамастын ортосунда сүйлөшүүлөр жүрөт. Үчүнчү этапта каза тапкан туткундардын сөөктөрү үй бүлөлөрүнө өткөрүлүп берилет жана Газа тилкесин кайра калыбына келтирүү иши башталат. Анткени менен Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Хамас радикал уюму менен акыркы мүнөттөрдөгү пикир келишпестик келишимди толук бекитүүгө жолтоо болуп жатканын билдирди. Премьер-министрдин кеңсеси тараткан билдирүүдө ортомчулар Хамас макулдашуунун бардык жолжоболорун кабыл алды деп билдирмейинче, өкмөт макулдашууну жактырууга чогулбастыгы эскертилген. Хамастын өкүлдөрү арачылар жарыялаган макулдашуунун жолжоболорун сактоого даяр экенин айтышууда. Эгер Израилдин өкмөтү ок атышууну токтотуу келишимин бекитсе, макулдашуу 19 январдан тартып күчүнө кирет. Газадагы согушка Хамастын 2023 жылдын күзүндө кол салуусу түрткү болгон. Анда 1200 кишинин өмүрү кыйылып, 250 адамды согушкерлер барымтага алып кетишкен. Хамастан өч алуу максатында Израиль Газада баштаган согуш 46,000 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо, App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
2022 жылдагы чек ара жаңжалында каза болгон чек арачы Мирлан Ниязовдун жубайы Сатина Лалиева мамлекеттен турак жай талап кылып акция өткөрдү. Чек ара кызматы Ниязовдун жакындарына үй берилгенин айтып, аскердин жесиринин дооматын негизсиз деп атоодо. Ал арада бүгүн чек ара кызматынын башчысы Абдикарим Алимбаев Лалиеваны кабыл алып сүйлөшүү жүрдү. Кененирээк ал жолугушууга катышып келген кабарчыбыз Максат Жангазиевдин баянында кеп болот.
Бир нече күндөн бери бийликке кайрылып, турак жай маселесин чечүүнү талап кылып жаткан Баткенттеги чек ара чатагында каза болгон аскердин жесири Сатина Лалиеванын нааразычылыгы соңку күндөрү коомчулуктун көңүлүн бурду. 16 январда Лалиеваны УКМКнын алдындагы чек ара кызматынын башчысы Абдикарим Алимбаев кабыл алды.
Мен Сатинаны жумушка алганга даярмын. Аскер кызматкери кылып жумушка алганга даярмын. Квартира, 2 бөлмөлүү квартира бергенге Баткен жерин шаарынан даярмын. Эгерде Баткенде мен кызмат кылбаймын, Бишкекке жакыныраак болсо десе, анда эмесе мен Новопокровкадан, Новопокровка айылынан мен ал жерде дагы 2 бөлмөлүү квартира берүүгө даярмын. Ошону менен кызмат бергенге дагы даярбыз бизчи.
Ошону менен катар Алимбаев өз сөзүндө Лалиевага сунушталып жаткан кызматтык үйлөрдү экинчи колго сатууга болбосун. Кызматкер пенсияга чыккандан кийин гана менчикке өтөрүн кошумчалады. Эгер бул үйдөн маркум аскердин жесири баш тартса, өлкө жетекчилигине кайрылып, башка мүмкүнчүлүктөрдү да карап көрүшөрүн убадалады. Ал эми Сатина Лалиева чек ара кызматына ишке кабыл алынууга даяр экенин, бирок мамлекет тарабынан үй атасыз калган балдарына биротоло берилсе деп турат.
Ал сунушуңуз мени өтө канааттандырат. Анан бул балдардын үй маселеси дагында эле чечилбей калып атат да, мындай карагандачы. Ал ойлоп атасыздар, ал кымы чоң келин экен, шүгүр кылбаган келин экен депчи. Мен ушу балдар үчүн жүрөм. Азыркы учурда
документально бизге оформление болбойт деп кооптонуп атасыз
да, э? Ооба, ошол болуп атат.
Буга чейин Лалиева үй ала албай балдары менен батирлеп жүргөнүн, соңку 3 айдан бери сезим кризистик борборунда жашап жатканын айтып чыккан. 14 январда ал сезим кризистик борборунун өкүлдөрү менен бирге президенттин кеңсеси ынтымак ордонун алдына акцияга чыккан эле. Ал эми чек ара кызматы маркум чек арачы Мирлан Ниязовдун жакындарына демөөрчүлөр тарабынан үй берилгенин айтып, Лалиеванын доматын негизсиз деп атаган. Жолугушууга чейин Азаттык Сатина Лалиеванын пикирин уккан эле.
19 сентябрда мен өзүм 4 күндө болчум. Апам келди, келип айтты ошо Мирландын мекен коргоп шейт кетти деп айтты да. Ошол өзүн көзөткөндөн бери кыйынчылык. Анан кайынэнем ошол сени чалбаганда кетпейт болчу согушка деп кууп чыкты үйдөн анан.
35 жаштагы Сатина Лалиеванын жолдошу чек арачы Мирлан Ниязов 2022 жылы Баткендеги кыргыз тажик чек ара жаңжалында курман болгон. Үй иш чүрпөсү менен жесир калган келин ошондон бери батирлеп жашап келерин айтууда. Кийин куралдуу кагылышта курман болгондордун жакындарына үй берилгенде Лалиева ага ээ боло албай калганын мындайча кеп кылган.
Анан канча кыдыршайыштын эмесин угуп калдым, биз ошо үйлү кылдык барын депчи. Анан кандай үйлү кылат, мен бул жерде отурсам мына көздөрүнүн астында отурам деп ыйлактап чыксам, бирөө чалды да, мен ошо канча кыдыршайыштын оң колу болом деп. Сен ушинтип ызылдап жүрөт экенсиң, үй берилбеди деп. Ошондо да ооба, берилген жок десем, Карабаева Патмакан ким деди? Кайненем десем, ошо кайненеңе берилген деди да. Ошо областынан 2 комнаталуу үй берилиптир. Аны ошол кайненем жолдошумдун биринчи аялынын баласын эме кылып атат.
Үзүлбөгөн үмүт менен борборго келген жесир келинге бул арада айрым демөөрчүлөр да чыгып, 2 жыл ичинде үй берерин да айтышкан. Бирок бул убадалар орундалбаптыр. Жаш балдар менен азыр батирлерге батуу да кыйын экен дейт ал.
Баласы жок эле алабыз дешип, ушинтип көпчүлүгү отказ беришип эме кылып, анан акыркы күндөрү уже такыр албай калышты да. Балдарын көп экен, биз ала албайбыз депчи. Анан айла жок, сезим кризиске байланышып, анан ошо Бүбүсара Рахманова өзү машина жиберип алдыртып алды.
Лалиева маркум чек арачы Мирлан Ниязов менен Орусиядан табышып, 2017 жылы баш кошушкан. 2.5 жыл эмгектенишкенден кийин мекенге кайтып келишкен. Ниязов 2020 жылдан баштап кайрадан чек арачылык кызматын уланткан. Соңку ирет ал Чарбак заставасында иштеп жаткан болчу. Ниязов окко учкан кезде улуу баласы 2.5 жашта, андан кийинки кызы 1 жашта, кичүү кызы Али жарыкка келе элек болчу. Анын жубайы Сатина Лалиева мамлекет тарабынан мыйзамдуу үй берилсе, балдарына татыктуу тарбия берип, терезеге жеткирсем деген ойдо турат.
Ислам өзү оюнчуктардын баарын эле танк, ушундай эмелерди, пистолеттерди алып ойнойт. Өзү айтат, мен солдат болом деп. Чоңойгонго чейин ошол тынч жерде үмүтүн үздүрбөй, жакшынакай кылып, ошо атасындай кылып, элдин керегине жараган балдар кылып жеткирсем деп. Аябай үмүт кылам.
2022 жылы 14-19 сентябрь күндөрү Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу жаңжал катталган. Кагылышта Кыргызстан бири дегенде 70 ашуун жаранынан айрылган. Чек ара кызматынын расмий маалыматында ал күндөрү каза тапкан 75 кыргызстандыктын 51 аскер кызматкери, анын ичинде 42 чек арачы болгон. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жарандан каза тапканын расмий билдирсе, Озоди радиосунун эсебинде 70 ашуун киши каза тапканы айтылган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки уктурларын угуп жатасыз. Бизди түз эфирде радиодон тышкары Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан угуп турсаңыз болот. Кечки берүүлөрүбүздүн жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алдыда дагы жарым сааттык бөлүк бар. Бизден алыстабай туруңуздар.